Доброго дня.
Ar Enerhodaras mēru Dmitro Orlovu tiekos vienā no Zaporižas palīdzības centriem. Palīdzības punkts iekārtots lielā, plašā namā, daudzstāvu dzīvojamā ēku kvartāla vidū. Mana apmeklējuma laikā tas stāv krēslā un tukšs, jo brīdināt par iespējamiem uzbrukumiem šodien cilvēku aicinātu uz šajien nenākt. Telpas vienā galā stāv drēbes, gaitenī uz grīdas, pārtikas paku kaudze, bet pie durvīm prāva Enerhodaras pilsētas atpazīstamības zīme Es mīlu Enerhodaru. Tā ir kopija oriģinālam, kas šobrīd atrodas Krievijas armijas ieņemtajā pilsētā. Stāsta pilsētas mērs.
Te ir gan valsts palīdzība, gan arī mūsu iedzīvotājiem, kas ir no Enerhodaras. Mēs palīdzam ar visu, ko varam.
Līdz Krievijas vispārējām iebrukumam Enerhodarā, pilsētiņā pie Eiropā lielākās atomelektrostacijas mita 53 tūkstošiem iedzīvotāju. Gadu pēc Krievijas karaspēka ienākšanas tur palikuši ap 15 tūkstošiem. Daļa no viņiem joprojām mēģina izbraukt.
Situācija zaras napružena. Včera čirgoju vybuhi byli v mieste.
Situācija šobrīd ir saspringta. Vakar tur bija sprādziena. Nodega vairāki okupantu aktīvi. Kopumā tur ir nemierīga situācija. Okupanti turpina pasportizāciju, īpaši pirms viņu feikajām, tās augtajām vēlēšanām, kuras viņi izsludinājuši septembra sākumu, septembra vidū. Tas, protams, ietekmē civiliedzīvotājus. Daudzi mēģina izbraukt, ne visiem tas izdodas, bet uzņemoties risku, cilvēki mēģina izbraukt, jo vairs nevar izturēt pusotru gadu okupācijā.
Vai viņus laiž ārā?
Ne visus vypuskājot, byli vypadki, šo ļudi propadāli navīt ne 7-8.
Ne visus laiž. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēki pazūd uz 7-8 mēnešiem. Viņi izbrauc, un tad uz 7-8 mēnešiem par viņu nekas nav zināms.
No tiem, kas tikuši laukā, aptuveni 1000 enerhodariešu ģimenes uzturas Zaporižā. Vēl kāda daļa arī Dņipro un Kijivā, kur arī ir izveidota atbalsta centri. Pilsētas mērs, kas pats pirmajos okupācijas mēnešos bija spiests pamest Krievijas armijas ieņemto pilsētu, tagad Zaporižā koordinē palīdzību savējiem iedzīvotājiem.
Mēģinām katru mēnesi viņiem palīdzēt, lai viņi nejustos pamesti. Plus valsts atbalsts, kas nav liels, 2000 grivenu uz mēnesi pieaugušam cilvēkam, 3000 bērnam.
Pārvēršot eiro, valsts atbalsts pieaugušam cilvēkam, kas iekšzemē devies bēgļu gaitās, mēnesī ir ap 49 eiro, bet bērnam 74 eiro. Ar to vien izdzīvot Ukrainā ir ļoti, ļoti grūti. Tāpēc būtiska loma ir visdažādākajām nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistījušās palīdzības sniegšanā.
Bez mūsu partneriem, bez starptautiskajiem partneriem, bez apvienoto nāciju organizācijas, bez milzīga skaita labdarības fondiem mēs ar to fiziski netiktu galā. To es jums saku pilnīgi atklāti kā valsts varas pārstāvis.
Tā saka Zaporižas militārās administrācijas pārstāvis Artūrs Boiko. Vispārējam iebrukumam sākoties, Zaporižu, kā frontē tuvāk esošu pilsētu, pameta liels skaits vietējo iedzīvotāju, taču bija arī milzīgs iekšzemes bēgļu pieplūdums no Krievijas okupētajām teritorijām Ukrainas dienvidu austrumos.
Городе сейчас находится порядка 215 000 внутренне перемещённых лиц.
Pilsētā šobrīd atrodas ap 215 tūkstošiem iekšēji pārvietotie cilvēki, no kuriem liela daļa jau diezgan ilgi dzīvo Zaporižā, un jau var teikt, ka daudzi no viņiem kļūst par jaunajiem Zaporižas iedzīvotājiem.
Pārējā Zaporižas apgabalā, kurš čērso frontes līniju, iedzīvotāju skaits ievērojami sarucis.
Dažās apdzīvotajās vietās ir palikuši ap 30% iedzīvotāju. Es nerunāju par pagaidu okupācijā esošajiem ciemiem. Tie ciemi, kas atrodas pie pašas frontes, tur mazāk kā 10% iedzīvotāju ir palikuši.
Taču arī no turienes joprojām turpinās iedzīvotāju evakuācija. Jaunākie atvesti no Ropetins ciema. kas ir vieta Zaporižas apgabalā, kur notiek šobrīd veiksmīgākais ukraiņu pretuzbrukums visā dienvidu frontē.
No Robotinas burtiski dažas dienas atpakaļ izdevās evakuēt 7 cilvēkus. Šobrīd turpinās evakuācija no turienes. Tas ir diezgan grūti no turienes evakuēt, jo tā ir aktīva kara darbības zona.
Lai arī iekšzemes bēgļi šobrīd veido jau aptuveni 1/3 daļu no visiem pilsētas iemītniekiem, Zaporižja gatava arī turpmākam bēgļu pieplūdumam. Pat tādam, kāds bija pērn pavasarī, ap 1,5 000 cilvēkiem dienā.
Mēs uzņemsim visus cilvēkus, kas evakuēsies. Mēs nekad nepateiksim, atvainojiet, mēs jūs nevaram uzņemt.
Vai jums ir vajadzīga kāda palīdzība? Vai ir bijušas situācijas, kad ir cilvēki, viņi būtu jāpabaro, bet jums nav ko viņiem dot ēst?
Ziniet, tāda situācija patiešām bija kara sākumā, kad nebija sakārtoti jautājumi. Tagad par laimi pilnvērtīgi sākusi strādāt apvienoto nāciju aģentūra, sākusi pilnvērtīgi strādāt USAID, starptautiskais sarkanais krusts, visas starptautiskās organizācijas. Viņi pamatā bāzējas Dņipro, jo Zaporižja tomēr skaitās bīstamā zona, bet no Dņipro līdz Zaporižjai ir stundas brauciens.
Paralēli izaicinājumiem, kas saistīti ar palīdzību cilvēkiem, kas bēg no okupācijas karaspēka, Zaporižja ir nopietni gatavojusies arī iespējamībai, ka var notikt negadījums Krievijas armijas ieņemtajā Zaporižjas atomelektrostacijā. Tā atrodas vien aptuveni 50 km attālumā no Zaporižjas.
Var būt tāda situācija, kurā krievi uztaisa nopietnu diversiju, tas būtu sprādziens atomelektrostacijā. Maza iespējamība, ka tas būtu atomsprādziens, tas būtu vienkārši sprādziens atomstacijas objektā.
Tādam gadījumam pilsētas sagatavojas dažādus rīcības plānus, bet militārās administrācijas mājaslapā var lasīt detaļus. Instrukcija iedzīvotājiem, kā rīkoties šādā situācijā. Pamācības ietver gan norādes, kur un kā doties, gan cik daudz un kam lietot joda tabletes.
Mēs esam sarīkojuši atbilstošas mācības ar visu dienestu iesaisti. Mēs esam atvēruši dekontaminācijas punktus. Visi algoritmi un procesi ir izstrādāti. Šāda sprādziena gadījumā mums vajadzēs evakuēt 136 000 cilvēku. Tas ir tikai Ukraiņu kontrolētajās teritorijās, bet pagaidu okupācijā esošajās teritorijās būtu vēl 90 000.
Par šādas katastrofas iespējamību Boiko runā mierīgi, sakot nekādas panikas pilsētā nesot. Tie, kas šeit uzturas, jau tik ļoti pieraduši pie pastāvīgiem draudiem, kas saistīti ar armijas un ieroču atrašanos atomelektrostacijā, ka nekāda liela satraukuma jau vairs nesot.
Знаете, если бы года 2 назад меня спрашивали, что как может чувствовать себя человек там во время войны и во время возможности.
Ziniet, ja man pirms 2 gadiem prasītu, kā cilvēks var justies kara laikā un iespējama kodolsprādziena gadījumā, es nekad nedomātu, ka cilvēks var tā justies. Patiesībā cilvēks pierod pie jebkāda veida draudiem. Tiem, kam ir pietiekoši noturīga psihe, saprot, ka noteikti riski ir vienmēr. Jebkuri riski, tas ir tikai jautājums par gatavību jebkurai situācijai. Kā jums klājas?
Nu, neko, turamies.
Jā, es redzēju. Jūsu kaimiņi gāja bojā, jā?
Da.
Jā. Ar Svitlānu Nikolājevnu tiekamies Zaporižjas centrā. Viņa nāk no nelielas pilsētiņas Orihivas Zaporižjas apgabalā. Pilsētiņa atrodas pašā frontes pievārtē, netālu no Robotinas ciema, kur Ukraiņu karavīri šobrīd sekmīgi atgūst Ukraiņu teritorijas. Frontes tuvums Orihivā katru dienu par sevi atgādina.
Otrā
pasaules kara laikā mūsu pilsēta cieta, bet ne tā.
Tagad mums vairs nav nevienas komunālās saimniecības ēkas, nevienas skolas vairs nav. Burtiski aizvakar sabombardēja muzeju, kas ir arhitektūras piemineklis, aizvakar sabombardēja kultūras namu, to, kas tur bija palicis pāri, to, kas tur bija palicis ar jumtu. Logi un durvis tur jau nebija, bet tagad tur nav nekā.
Сейчас этого нет просто. Из 56 многоэтажных домов.
No 56 daudzstāvu mājām uz šodien nav nevienas daudzstāvu ēkas, kas nebūtu vai nu pilnībā iznīcināta vai sabojāta. Uz šodien tādu nav. Mums arī nav vairs veselu kvartālu, vienkārši ielidoja raķete un kvartālu vairs nav.
Svitlana labi pārzina māju skaitu Rihivā, jo darbojasies pilsētas administrācijā. Pēcāk, vispārējam iebrukumam sākoties, organizējas palīdzības sniegšana iedzīvotājiem, kas izlēma palikt pilsētā. Tādu ir daudz, joprojām vairāki simti, no kuriem liela daļa cilvēki gados, kuriem pašiem nav spēku aizbraukt un sākt jaunu dzīvi kaut kur citur.
Mums bija nesalaužamības punkts, kuru mēs izveidojām mūsu cilvēkiem. Mūsu cilvēki tur saņēma siltu ēdienu, viņi varēja tur nomazgāties un izmazgāt savas drēbes, varēja saņemt civilizētus pakalpojumus vai paslēpties.
Šo palīdzības centru uzturēja brīvprātīgie. Bet pirms diviem mēnešiem Krievija arī to iznīcināja.
9. jūlijā tur atlidoja divas raķetes. Diemžēl gāja bojā mūsu voluntieri. 7 voluntieri gāja bojā. Tie ir cilvēki, ar kuriem mēs kopā pusotru gadu dzīvojām zem gradiem, šāvieniem. Tie, kas bija tur palikuši, lai palīdzētu citiem.
Nogalinātajiem brīvprātīgajiem palikuši arī mazi bērni. Pēc šī uzbrukuma Svitlana lēmus tomēr pārcelties uz Zaporižu. Tagad šeit mīt ap 12 tūkstošiem Orihivas iedzīvotāju.
Все собираются возвращаться. Даже если не, они говорят: "Николаевна, мы в палатках будем жить".
Visi plāno atgriezties, pat ja nav kur. Viņi saka: "Nikolajevna, mēs teltī dzīvosim, bet celsim pilsētu no jauna". Es domāju, ka mēs atgriezīsimies un visu uzcelsim. Galvenais ir uzvarēt.
Мы вернёмся, отстроим. Самое главное победить.
Indra Spranca, Latvijas Radio no Zaporižas.